tutdu diýen habarlarmyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäsligine girdi. Türkmen häkimiýetleri aktivist Murat Düşöm hemde onuň inisini tutsak etdi. Türkmenistan'ın öz iş, hüner hukuklarını talep edeyen Lukman nevelli tarafı alınıp gidildi. Levap, Milli Hopsuzluk Ministerliği dinarların öylerini nökker. Marda Toronto'dan yol hadiselerine sebep oldu. Adım öldü diyen gepleşiklerimiz hem en köp dinlenenlerin bersliğine girdi. Bu hepte Yakutya'nın buz kenarı, Rusya'nın en soğuk sevtinine ısıdan kaçıp atalga. Olar bizi bölök bölök edip keserdiler. Owgan raýatlary Gunduzdaky Taliban hüjümlerinden gaçýarlar diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görüldi. Bu hepde okuwçylarymyz Türkmenistanyň öz iş, hünär hukuklaryny talap edýän Lukman näwelli tarapy alınıp gidildi diýen atlan çap eden habarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, sizi hem öz pikirleriňizi ýazmaga, aýtmaga, azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýarys. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň bugünkü sanyny Türkmenistanyň güýçlenen repressiw çäreleri bilen baglykda düýü Bulgariýada ýerleşýän Türkmen Helsin fondunyň başlygy Täzigül Beýmedow. Düýü Türkiýede ýerleşýän Oýun Türkmen hereketiniň başlygy Rogşan Kalyjew bilen telefon arkaly söhbetdeşlik gurdyk. Habarlardan ma'lum bolýaly, soňky wagtlarda Türkmen häkimiýetleri bir näçe aktivisti we öz haklaryny talap edýän raýatlary tutsak etdi hemde halkara uramalarynyň bu urdaky aladalaryna açyk jogap bermeliligini dowam etdirýär. Begmedow hemde Kalyjew bilen söhbetdeşlige geçmeden öň Kardeşim Maksat Ataev'in Evropa Parlamentinin ağdalarının tutsak edilen Türkmen Lukmani Hursanay İsmatullayeva varadaki beyanatları aktivistler Murat ve Altı Düşey muhbirin sonki ağdaylar varada tayyarlan mağlumatından kıyıskaça bir bölüğü bilirlikte dinleyelim.
20-nji ýylda Ýewropa Parlamentiniň bäş agdaty Türkmenistany Lukman Hursanay Ismatullaýewanyň türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilmegine çuňur alada bildirip beýanat çap etdi. 4 ýyl bäri öz hünär hukuklary ugrunda görüşüp gelýän Ismatullaýewa geçen hepde insan hukuklarynyň Merkezi Aziýadaky ýagdaýy boýunça Ýewropa Parlamentiniň geçiren onlaýn çäresini öz işi gowadgolandan soň häkimetler tarapyndan tutsak edildi. 2021-nji ýylyň 15-nji ýylyna Merkezi Aziýada adam hukuklary onun ýagdaýyna bagyşlanyp geçiren şäherimiziň ertesi güni Hursanay Ismatullaýewanyň Türkmenistanyna tutsak edilmegine çuňur alada beýan edýäris. Onuň işi insan hukuklaryny goraýjylar tarapyndan bu şäherde gowadgoldy diýip Brüsselde çap edilen beýanatda aýdylýar. Lukman Ismatullaýewa Göktepe şäherçesiniň ene mähri merkezinden 2017-nji ýylda bir kanun işden boşadylary bäri Türkmenistanyň sağlyk pudawynak problemalaryň üstüne açyp adalatsyzlygy garşy görüşüp gelýär diýip beýanat aýdýar. 15-nji ýylda Ýewropa Parlamentiniň Merkezi Aziýa ýurtlaryna susturmak praktikalary hukuk goraýjylaryň sehleri ady bilen geçiren video şekilli maslahatyny Ozor Kulukmanyň Türkmenistana ýüzbeýiz bolýan adalatsyzlygy hukuk goraýjylary tarapyndan üns merkezine çekildi. Munyň ýygyany 16-njy ýylda raýat teşekli we polisiýa uniformaly adamlar Ismatullaýewany näwelli tarapy alyp gitdi. 21-nji ýylda insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy bu tutsak etme alada bildirdi we türkmen häkimetleri Ismatullaýewanyň tutsak edilmeginiň sebäplerini hemde onuň saklanýan ýerini aýan etmäge çagyrdy. Ýogsa bu tutsak etmeniň halkara kanunçylykda agyr jinayet hasaplanýan zor bilen ýitirme etmeler kategoriýasyna gawat gelýändigini aýtdy. Şeýle-de Human Rights Watch Ýewropa Birleşigini Türkmenistanyň Ismatullaýewanyň boşadylmagyny talap etmäge çagyrdy. Ýewropa Parlamentiniň agzalary Ruji Tun, Piatras Austravicius, Isabel Santos, Heidi Hautali we Helmut Scholz 22-nji ýylda Brüsselden çap eden beýanatlaryny türkmen häkimetleriniň Ismatullaýewany desine boşatmaga çagyrdylar. Biz Lukman Ismatullaýewanyň soňky 4 ýyl bäri duçar bolan adalatsyzlygyny we onuň bir kanun tutsak edilmegini iň agyr sözler bilen ýadgaryarys hemde türkmen häkimetlerini onu derhal we şertsiz boşatmaga çagyrýarys diýip Ýewropa Parlamentiniň bäş agdat aýtdy. Bu aralykda Ismatullaýewanyň Türkmenistany zor bilen ýitirme edilen gabatlary beýle kıbr aktivist Murat Duşemow Aşgabatda şowul magistralynyň ugruny dostu Juma Jumakaýew bilen wagtlaýyn tutuk edildi. Onuň enesi 6 Duşemow 16-njy ýulda häkimetler tarapyndan näwelli tarapa alınıp gidildi. Murat Duşemow hem de onuň dostu Juma Jumakaýew gara ýol bilen awtoglugly Aşgabatdan daşawda baryarka 7-nji ýulda ruhy bilen etrawynyň ýol gözegçilik postuny polisiýa tarapyndan saklandy. Ýolagçylardan welaýetleriň arasyna öz güýjünde galýan hereket düzgünlerine laýyklykda negatif koronavirus test netijesiniň görkezilmegi talap edilenden birnäçe sagat soň emele gelen ýagdaýa nägilelik bildiren Jumakaýewiň awtoglugy bilen magistralyp petiklemegi bilen wagtlykda olar 15 gün möhlet bilen wagtlaýyn tutuk edildiler. Türkmen Nokot News neşri 15 gün tutukluktan soň Jumakaýewiň boşadylanyny ýöne Murat Düşemow tutukhanada dören bir dawa jenjeli hamaly gatşan sebäpli jinayet jogapkärçiligine çekilmegini garaşlayan onu habar berdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini Täjigul Begmezow bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkadaýa bölüminiň kanuny gollaw goýunça müderi Filip Dam öz işi goýunça adalat talap edýän Lukman Hursanay Ismatullaýewadan onuň meselesiniň halkary forumda gozgolanyny üçin aralanýanlygyny öňe sürdi. Hursanay'ın Merkadaýa ýurtlaryna susturma praktikalary, hukuk goraýjylaryň sesleri diýen temada geçirilen onlayn maslahatynyň ideýanyndan tutsak edilmegi tötenlik mi ya öňden gelýän praktikanyň has güýçlenmegini aňladýarmy?
Yok, bu tötenlik değil, bu ağır alır. Seredin Hursanay Ismatullaýewa yokor hünärli, tecrübeli Lukman. Prezidentinam önkü kari diş doktor. Häzir Türkmenistanyň lukmançylyk puwdugy barada tanqidlemek aňyrda galsyn, gürrüň etmek gadagan. Diňe maqtamak bolýar. Geçen ýyl bütün dünýä saglyk goraýş gurmasynyň wekilleriň Türkmenistanyň resmi sapar edenini hemmämiz eşitdik. Olary bir aýal surat aldy we internete yerleşdiripdi. Bu adaty zat. Soňra bir türkmen aktivist bu suraty internetden tanışyny ýollapdyr. Netijede näme boldy? Ol aktivist tusag edildi. Bu ýeke tek wagty däl, mundan başga da misallar bar. Demek bu repressiv rejimin usuly, öňden gelýän praktika.
Human Rights Watch gurumasynyň wekili Ismatullaýewanyň tutsaglykda saklanan her bir minutunda gynalmak ýa-da beýleki ýogy zaraşmalar ýa-da üstüne yüklenen galp aýplamany boýun almagy mezur edilmek töwekkülligi bilen ýüzbe-ýüz durýanlygyny aýdýar. Öňkü ýyllaryň tejribesinden uralynsa, Göktepeli Lukmanyň häzirki ýagdaýy barada siz näme pikir edýärsiňiz?
Ismatullaýewanyň bir tanışy Hursanay häzir näre diýen soragy, ol guýa gaçan ýaly diýip jogap berdi. Filip Dam Human Rights Watch'un aklovçisi doğru alada bildiriyar. Seredin gijara, 10 sani hovsuzluk işyari bütünle biguna adamı tutsak ediyarlar. Öýden telefonu we beýleki internet arkaly paýlaşylan serişdeleri elinden alýarlar we şondan soň birnäçe gün bäri ol hakda maglumat ýok. Bu bizi alada goýar. Ýadyňyzda bardyr, 2006-njy ýylda ýaňy jurnalistik işe başlan batyr aktivist Olsapar Muradowa hem edir şonuň ýaly alınıp gidildi. Oňam şonda hemme telefon zatlary alkydylar. Şol döwürin rejimi ony türmä basyp ýok etdi. Birleşen Milletler Gurumasy bitarap derneği geçirip bu meselede rejimin günäsi bardygyny tasdiklady. Prezident Birdi Muhammedow bolsa näme etdi? Ol Niyazow rejimin hereketlerini ýazgarmady, şeýlelik bilen Niyazow rejimin ähli günälerini öz boyuna aldy. Indi Ismatullaýewiň üstüne galp aýplamalary boyun almagy zorluk edilýänligi biz bilet. Häkimetleriň yalan aýplamalary boyun almagy mejbur edýänlikleri düşnüklidir. Geçen ýyl rejim pygamber geldi, Allah berdi bilen şeýle özüni alyp bardy.
Sizin Koloyda yerden beyanatınızda Türkmenistan'daki ve onun daşındaki aktivistlere karşı alınıp barlayan korkulmaz inançlıklarının gürülün nöğaydılıyor. Basışların güçlenmeğine ne meyadı ne meyler iteri veriyor. Türkmenistan halkarı hukuk kuramalarının çağırışlarını kulak atman ne için has yazgarılacak çarelere basırıyor. Bir yerde ne hili loka veriyorsunuz?
Türkmenistan'a resmi met buğa tele yayılım beliki terişteler näme görkezýär? Owudan surat, bolçuluk, şadyan türkmenleriň aýdymlary, tanslar, emma hakykatda işsizlik, ümit ýetmezçiligi we şoňa meňzeş ýagdaý. Migrasiýa isleýänleriň sanynyň köpelendigi bize habar gowşýar, izni owalarda çağlar ýetip başlapdyr diýip habar gelýär. Munun başga da umytsyzlykdan ýaş ýigitler öz janyny kas edýärler. Mysal üçin geçen hepdede bize habar geldi, Lebap welaýatynda şu ýyl mekdebi ýaňy gutaryn bir oglun hiç hili sebäpsiz, hiç hili bahanasyz çeýle bolupdyr. Adamlar bu rejimin geljegini görmeýärler, öz gelejegine de ynananoklar. Hakykatda adamlar näme duçar bolýarlar? Ýalňyş ykdysady we jemgyýetçilik ýolbaşçylygy, korrupsiýa we häkimetleriň eden etdiligine. Üstesine adalatly gaziýet ýok, raýat jemgyýetçiligi ýok. Häzirki rejim öz eden ýalňyşlykda batka ýaly çündi. Şonuň üçin halkara gurumalarynyň tekliplerini äskermezlik edýär. Biz häzirki rejimiň çökkünligini şaýadydyr.
Bu ýagdaýlar barada pikirini aýdan okuwçylaryň ýeri aktivistleriň ýa öz hakyny talap edýän adamlaryň iki ýeke bolup bir-birden susdurulmagy jemgyýetçiligiň kaýyllygy bilen baglanýar. Eger jemgyýetçilik 30 ýyllap şeýle ýagdaý bilen alalaşan bolsa, ýakyn geljekde bu ýagdaýyň üýtgemegine garaşyp bolarmy? Siz emele gelen adam hukuklary ýagdaýyndan nähili çykalga görýärsiňiz? Aktivistleri, öz hakyny talap edýän adamlary nähili gorap bolar? Sebäbi Türkmenistan halkara gurumalarynyň çağırışlaryna kän baş kaldyrman görnüşünden özüne gerek halkara gollaglaryny almagyny dowam etdirýär.
Öň internetiň ýokdugyny hemmemiz bilýäs. Ýadyňyzda bolsa, ýagdaýdyň şahsy duşuklarda ýa-da telefon, faks arkaly gözekçilik monitoring edip bilerdik. Indi kompýuterleşdirme we internet döwründe ýagdaý ütüdi. Emele gelen adam hukuklaryň ýagdaýy ütüetmegi hem ajaýyp mümkinçilikler ýüze çykdy. Hukuklarymyzy gorama üçin olar hakda gürleşmeli, jar etmeli. Türkmen halkynyň özü dymmaly däl. Bu hem aktivistlere goldaw bolar, olar ýeketak bolmaly däl, hem beýleki raýatlar habarly bolar, hem halkara gurumalar habarly bolar, hem de resmiler gizlenip bilmezler. İş yerinde her türkmen başlygyň manysyz ýa-da bikanyň isligine jogap talap etmäge öwrenmeli, sorag bermeli. Bu buyrugy kim berdi? Eger yukarıdan dilden görkezme deyip cevap verseler, beyle cevabı düğünden kabul etmeyen demeli ve yazgır görünüşte karar talap etmeli. Sonra şu kararı şikayet etmeli. Hukukların her bir bozulmağını şikayet etmeli. İnstansiyaların hemmesini izgiderli geçmeli. Çinovniklerin, hakimlerin, başlıkların, emildarların dilemi manisiz buyrukları sabotaj etmeli. Olur türkmenleri sessiz ve korkuk kulları öğürcek olalar. Men öz çağlarıma şeyle vatan koymalı ya da adalat, demokratik, adama hormat koyan yurt deyip her kim öz özüne soru vermeli. Yine de kaytalayan, bize daşarı yurttan başka bir adalatlık, asudalık, oğudan tayarcı, oğudancı gavı dolapçık getirmez. Bu her türkmenin etmeli borcu ya da yağday ütüar yağlı her kim elinden geleni etmeli.
Hormatly dinleyijiler, Täjibul Begmedow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Bu söhbetdeşligi aktivist Murat Düşen Hündüşen yağday bilen ağırlıkta aktivist Rogşan Kalijew bilen dowam etdirýär. Rogşan, siz Braden kuruluşumuzda Murat Düşemhun dillen verilen görkezmeleri boyun olayan köpçülüge öz hak hukuklarını talep etmeyi öğretecek olup herki yağdayı düşünlüğünü verilediniz. Emma görünüşünden ol adamları ödü yali batırlık etmeli değerliğini görkezdi. Yani Türkmenistan'ın şertlerine bu batırlık başkası netice veren yali görünüyor. Şu vakadan son onun görüllüsüne yerecekler köpeler mi? Oyun Türkmen hareketinin lider hükmünü öz fikirlerine dayıstan asıl mesele oyuncu.
Bolar, sadece olum sonra veren için. Şimdi sizlerin kız kaçı aydanda elbette peydası bolar. Sebebi düşen fışvat azatlığa koy verselerin peydası olar. Onu azatlıktan mahrum etselerin peydası olar. Düşen fın uman etken altbaran işi halkın öz hakkını ve talabını edip başlamağa. Yazılı ya görünüşte ya da sözlü görünüşte edip başlamağa ucu endik edinmek. Bu yalnız atlar önem Sovet dövründeden vardı. Ralıp etkenler vardı. Pisirler diyediler. Yardımınız olsa şunlar yağlı bir paniyatı Türkmenistan içinde var da yine şu vakit represif sisteme böyle doğumlu çıkıp bilen yoktu. Bir şey şunu edip başladı ve neticede kanişte her bir işin riski oluşu yağlı şunlar bir avtoriter diktatör sisteme karşı giden yok. Yine düşünsün ettiğin işinin neticesi her kim hakkını hukukunu talep edip başlasa da olumlu bu şekilde. Onda on izni tutanlar on izinden gelenler köpeden vaktinde şu hakkı avtoriter rejimin halkı ucu kontrol, şu hakkı yağlı ıkçam kontrolün aşağını tutmalı, ucu golşayarda adamlar kontrol etme kıyım böyle. Şu netice getirmesin deyip düşünün fı pes gelçilik veriyorlar. Yani o pes gelçilik bir taraftan sizin bir işiniz yağlı bir risk görünse de yani her bir işinden bu risk tarafı. Bana bazı sebebi biz bir avtoriter diktatöre rejime karşı güreşeceğiz. Sonra bir yattan çıkarmalı derler.
İnni önkü yılların tecrübelerinin görünüşüne göre şu hükümetin şu yali görüllü edip ya da beyleklerin gözünün odun alma için adamlara şeyle çare vermeyi belli bir derecede kovu netice verdi. Adamlar ümzüm oturdu. Hakkını talep etmekten çekindi. İnni şu vakadan son siz nehil olur ödeyeniz. Bu adamların hafkem korkma ona sebep olmaz mı? Ya doğrudan başkası tehirem olup bilir mi? Şeyle umudunuz var mı sen?
Kardeşim, umutta inanım var. Ona bir şey deyip düşündüreyim, seyredin. Korkunun bir derecesi vardır. Sol bir derece, bir dövülen derecesi vardır. Şu dereceni biz geçtik. Korku el müdahame ve elbette hem ekimde var. Ve berde pidalar hem var. Dine bir düşeye muhtel. Menin en misal için 3 yıl veya çıkış edip görün yakınlarımı köp basış ettiler. Men 31. Mart'ta kakamın doğulan günü onun kapırgasını dövdüler, eğittiler, beğittiler. Men dedim köp zatlar, ben efire çıkıp bir ayda ayda dedirtmem yok. Biz şu an korkuğa seyretmezden pida edilmeli zatların var olsa, pida etmeden olsa yine şu yoldan izle kayıtmanı devam et, özümüzden başlat, görkezip bilmesek dişimizi yağlı hiç kimi oyandırıp bilmeyiz bu oyanış hareketinde. Şunun için şular yağlı yani kıyınçılıklara seze var olup rejim tarafından şuna seyretmezden çıkış edip veren aktivistlerin esasının son 3 yılın içinde yaş aktivistlerin sahanın köpelenliği sebeple her bir diktatoranın eli ve gücü önküler yağlı Rumunlar aydalı Sovyet dövrü ve totalitar dövründekiler yalı katı o zatı. Yani biz ucu biliriz. Onlar bir zat ettiyen olsa biz yine bir zat ettiyiz. Düşenfi şu hatta yığmadılar da bir düşenfi yitirsek min düşenfi yaşların içinden çıkar. Bunu onun indi onlar göz yetirip başlarından sonra önküler yalı bir kanlı söveş edip bilmeyeler.
Ruhşan, şimdi sizin cevaplarınızdan yeni soru gelip çıktı. Ya da sonku de orada. Türkmen aktivistleri internet mümkünçülüklerinden peydalanıp öz seslerini has köp eşittirip başladılar. Bu hak talep etmenin odalkı yıllarda görülmedik. Tere ve neticeli görünüşü olup görünüyor. Şu aktivlikte neyme kovda atlar oldu senin fikrinizse? Yani pozitif oyun atlar oldu. Sonun birlikte de neyli yanlışlarınızı görüyorsunuz.
Derdim bir internet ulgam ya da sredası ya da diysek de bir virtual mir diyse de olla da bir emelim bir dünya. Yani sonku 10-15 yılın içinde internetin özelliğiyle Dünya Türkmenistan bütün dünyanın adamların en az 30-40% günlük durmuşunda internette geçiyor. Ve bu internetin emeli dünyanın içinde adamlar ucu hakikim anında yaşayıp başladılar. Sevdaya ihtiyarlar, öz durmuşunu değiştirir zatları, alyalar, satyalar, gıdıklanyalar, paylaşıyorlar. Ve bu durmuşun bir böyleği oldu. Yani biz şunu yaş aktivistlere görkezip bildik. Ve aktivistler şu yani virtual dünyada çıkıp özlerinin talabını edip başladılar. Ve bizim Türkmenistan'daki totalitar, ösmedik bir rejimin özüne karşı çıkış etkenlere göreş metotları buna çözüm döredip bilmedi de. Neticede bunlar slabı kaldılar. Bizim aktivistler öne çıktılar ve köp saatler edildi. Hakkın bütün dünyaya sesin getirilip boylandığını gördüler. İnternetten oturan yanına. Sonra Mengdeş bu topar rejimin etmeyen diyen zatların etmene mecburiyetinde kalan yağdaylar oldu. Ve köp zatlar. İn belki de in son kısmı baktığımızı köp almak için bir cesine açsam şu an pasportun 2 yıllık uzatmasının baradaki alınan kanunun sebebi şu son 3 yılın içinde çıkan hem aktivistlerin cinnek yağlı bir aktivistlik verkezden bu hem aktivistlerin hem mesinin bir önemesi var da tesiri var. Şoňşunem hemmeler şeýlerine sağ bolsun aýdym öýle. Ve şoňa meňzeş biz toplu ýagdaýda hereketlere internetiň üstünden içeride başarda dowam etsek biz ýene de köp hakymyzy alarys. Indi şu wagt öňümizde şu pasportu täzeläp bermek barada görüşler gidip dur. Şoňa meňzeş haklar biz alıp başlandan soň içeridekiler hem daşardakiler hem esasen yaşlar hakkını alanını bilerek öz praktikasında görse ınamı has beter artar. Yankı değişmeyalı şu korkun şu derecesini biz yenip geçtik indi yaşlar özüne has beter ınanıp başladı. İndi ona dur deyip bilmeye hiç kim. Bir adamı iki adamı tutanmanın bu akım durmaya hiç açınan.
İndi bir sizin fikriniz ise pozitif yani onun tarafı. Eğitim nehil yalnızlıklar ya da kemterlikler beğerdiğin aitmalar var mı? Sizin hareketlerinizde. Öl hareketlerinizde tankıydı ve düğünün karayarsınız mı? Şeyle bu dağıtlar görüyorsunuz mu? Aydı pilce tağınız var mı? Yalnızlıklar var adı.
Elbette yalnızlıklarımız şeyle birinci denek inansamam bizim esasenem yağışlar. Onsamam bu bizim o lider aktivistler diyenlerimizin arasındaki adamların hem intellektüel derecesi kıynansak da bu güreş için yeterli der. Pesrek pesrek geliyor. Sonra esası yaşların arasında şimdi ayağını değişim yalı bir hareket edip neticesini gören vakti onun yeten üstünlüğünün neticesinde döreyen bir şöhrat parazlıklar var. Menhudayçılıklar var. Bu aslında diktatürada bar olan zatlar. Biz diktatura panyatesinden, tezerden başka bir fikir döredip göreşip gülüyoruz. Şuna menzeş bir fikir bilen göreşip şol bir zatı ayırıp olmayan. Yine şunu düşündürmek kıyrak olup dur şu haklarda. Ve çünkü yani adamların akıl derecesi, intelektüel derecesi tesrak olandan sonra esasen şu şöhret parazlık bir ikrak oluyor ve öz arasında neçe üstünlük köp oldukça ayrılıklar, azalıklar köperip başladı. Aslında bu bize cebisliğe de ağız birliği etmedi. Yine şunu getiren neticedeki her işin en bir kemterik alan iş, çala işlenen çiğ iş hükmünde gören de kime denen bulsa.
Rukşan Kılıcıf, Oyun Türkmen Hareketi'nin yolbaşısı yine bir sorumuz var. Türkmen aktivistlerinin sesi ya da hükümet tankıydı. Zehmet migrantlarının neyelikleri, onların düşen ağır yağdayı esasında güçlenen yer görünüyor. Ama bir yerde dışarı yurtlarda okan, kovgulum alan, işlep yören adamların sesi ya tecrübeleri kemterlik ediyen yani. Misal için Aydali Ömrüzok, Umar Kuleyif'in kromatılık korkadığı uğrama ulen, Türkmen hakimiyetler derrev harekete geçti, onun önünü almak falan düğülleni alıvarlı. Sizin oyunuş ya oyuruş diyen işinizde, şu hareketlerinizde, has bilimli Türkmen sahanların köpülmek mümkün mü gelecekte? Bu neye bağlı olup bilir, eğer şeyle olsa?
Bu katı mümkün ve ben size has beterinem deyim. Şu at bundan barıp son 10-15 yılın içinde Türkmenistan içinde daşarda okap yüren bir mahsa topluluk var da yaşlar. Şu 25 yaştan tutun 40-45 yaşlar aralıktaki giden Türkmenler var da. O Türkmenlerin hemmesi ya Fransa'da ya Avrupa'da Amerika'da Türkiye'de bir topar üniversitelerde bunlar profesörlük derecesinde, bir lektörlük derecesinde ya da bir biznesinde bunlar top menedjerler diyeceğiz de o derecedeki menedjerler derecesinde yeten adamlar var. Sanırım işte, elbette bunlar sol dövrün içinde 10-15 yıl işleyen sridasında Avrupa'da yeni bir yerde başka yerde hem demokrasi vardı hem devlet östürmek, hakiki manada pudaklayan östürmek vardı hem tecrübesi hem dünya arayışları ütke etti bunların. Şu yana şu adamlar bizim yaş elitamız diyelim ya da intelektualımız diyelim de intelektimiz diyelim şu vakit en tek doğal derecede bizim oyanış hareketimiz ve belirli hareketlere koşulanık. Yöne şu vakit son kuatlarda esasen bizimle katlaşıp kuranların sahanı köperip başladı ve biz yani dişimiyalı kemterler kaydan işimizi biz has biraz kemirleştirip biraz intelektüel derecede yitiren yadayımızda Türkmenistan yaş intelektüleri bizimle bile hareket edip başlar. Ana onda bu akımın önüne durup bilecek devletem olmaz, diktatura rejimim olmaz. Bunu ben bir adamı ya da size ya bir başka birini heveslendirmek için aydam yok. Bu doğru alınıp varlayan işlerin ve şokatlaşıkların statistikası analizi boyunca adilen zatları yaşanan.
Hormatlı dinleyiciler, aktivist Rövşen Kılıcıf ile söhbettaşlığımızı dinlediniz. Eğitim söhbettaşlıkta olgulan meseleler boyunca sizden ehili fikir arayışlar var. Bir de bu arada fikirlerinizi yazıp aydıp bilirsiniz.